นักบุญหรือคนบาปคุณเป็นหมอหรือเป็นพ่อค้าในสายตาคนไทยแล้วเนี่ยอาชีพหมอเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีเป็นบุคคลที่มีเกียรติแต่ก็มีหมอบางจำพวกแท้จริงเป็นนายทุนนักธุรกิจในคราบหมอใช้สถานการณ์ความเป็นหมอสร้างความน่าเชื่อถือครับธุรกิจของตัวเองเรื่องวัคซีนที่หมอเป็นตัวตั้งตัวตีนั่นแหละจริงๆแล้วควรฉีดไฟเซอร์ซึ่งเป็น mRNA ให้บุคลากรทางแพทย์เข็มที่3นี่ดีหรือไม่หรือควรไปฉีดให้กับประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวหมอนิธิมหานนท์ท่านค้านว่าถ้ามีวัคซีนไฟเซอร์มาแทนที่จะฉีดให้หมอฉีดให้ประชาชนที่ยังไม่มีฉีดแต่หมอที่อยู่แนวหน้าก็ตอบโต้มาบอกว่าเฮ้ยได้ยังไงคุณรู้เปล่าคุณไม่เคยมาลงปฏิบัติการแนวหน้าคุณไม่รู้ว่าหมอลำบากใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไม่มีประเทศไหนในโลกนี้เวลานี้ที่แนะนำให้ฉีดกระตุ้นวัคซีนโควิด19เข็มที่3ในตอนนี้จะเป็นเมื่อไหร่3เดือน6เดือนแต่ทั้งนี้ถ้าอยากรู้ก่อนทำก่อนก็ได้ทำได้แต่ควรจะศึกษาเป็นระบบก่อนนี่คือสิ่งที่หมอแนะนำว่าควรจะฉีดเข็มที่3แล้วบอกเลยนะเข็มที่3ควรจะเป็นไฟเซอร์แล้วผมอธิบายฟังแล้วไฟเซอร์ไม่มีของให้หรอกอธิบายที่มาที่ไปละผมไม่แน่ใจจริงว่าที่หมอทำเช่นนั้นเพราะไม่รู้จะทำไงกับวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคแลกซื้อจำนวนพิเศษนี้หรือไม่ไม่รู้จริงๆผมพยายามหาเหตุผลอธิบายว่านโยบายการให้ฉีดกระตุ้นในบุคลากรทางการแพทย์มีเหตุผลลึกๆอะไรหลายแสนโดสจะได้รับบริจาคให้เราส่วนมากถ้าจะฉีดให้คนไทยที่ยังไม่ได้วัคซีนเลย 350,000 คนจะสามารถช่วยชีวิตไว้ได้ 3-4,000 คนดีกว่าไปหาทางเพิ่มเตียงไหมถ้าไม่ฉีดวัคซีนติดเชื้อโควิดอัตราการตายอาจจะประมาณ 1% ผมพูดมาตลอดว่าการระบาดของโรคใดๆนั้นเป็นเรื่องของสังคมศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตร์วัคซีนไม่ใช่คำตอบเดียวถ้าตามแนวทางและประชาพันธ์ส่งเสริมที่จะให้เกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่3ณเวลานี้มีแต่ความสับสนและแตกแยกเหลื่อมล้ำในสังคมมากขึ้นผมไม่รู้ความตั้งใจการบริจาคมีเจตนายังไงเล็งเห็นปัญหาความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นใหม่หรือเป็นเพียงการตลาดบริษัทยาปกติผมไม่เคยชอบค้านอะไรตรงๆแบบนี้คราวนี้ขอผิดกติกาตัวเองสงสารคนไทยอีกหลายสิบล้านคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนผมขอค้านไม่เห็นด้วยในการฉีดกระตุ้นเข็มที่3ในเวลานี้ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนดราม่าวัคซีนทางเรื่องโมเดอร์นากับผลประโยชน์พันล้านของโรงพยาบาลเอกชนส่วนโมเดอร์นาที่คนให้ความสนใจกันมากอาจจะเพราะไม่มีข้อมูลทางลบออกมาเหมือนหญิงสาวที่ไม่มีใครรู้จักเดินเข้ามาในห้องมีแต่คนสนใจเพราะเธอไม่มีข่าวเสียๆหายๆที่น่าสนใจคือคุณหมอบุญวนาสินประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปหรือ THG ออกมาให้ข่าวว่าทำไมโมเดอร์นาถึงมาไทยช้าจนชาวโซเชียลแห่กันชื่นชมว่าเป็นฮีโร่ที่กล้าพูดความจริงตอกหน้ารัฐบาลคุณหมอบุญพูดออกมาชี้ว่ารัฐบาลบริหารจัดการวัคซีนล้มเหลวจึงไม่มีวัคซีนทางเลือกทั้งที่ประชาชนมีความพร้อมและพร้อมใจแต่คุณอนุทินรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขออกมาแย้งว่าวัคซีนโมเดอร์นานั้นบริษัทไม่ขายตรงให้กับภาคเอกชนแต่ขายผ่านรัฐบาลเท่านั้นซึ่งตัวแทนรัฐบาลคือองค์การเภสัชกรรมแต่ปัญหาจริงอยู่ที่เรื่องการเงินหมอบุญไม่เอาเงินไปจ่ายองค์การเภสัชองค์การเภสัชก็ไม่กล้าซื้อเพราะแบกรับความเสี่ยงไม่ได้คุณหมอบุญได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่2กรกฎาคมอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าไฟเซอร์โมเดอร์นามาละเซลส์แมนขายวัคซีนมีประสิทธิผลดีที่สุดคุ้มกันไม่เกิดโรคได้ไม่ใช่เพียงแค่ป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการหนักเท่านั้นโดยมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันได้ทั้งโควิด19สายพันธุ์เดลต้าสายพันธุ์อัลฟาสายพันธุ์เบต้าขณะที่หลายประเทศที่ฉีดซิโนแวคการติดเชื้อโควิดยังเยอะล้มตายจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ใช้ mRNA ก็ยืนยันชัดเจนว่าป้องกันไวรัสได้ดีหมอบุญครับฮัลโหลหมอบุญครับไปดูข้อมูลเรื่องอิสราเอลสิไปดูข้อมูลเรื่องอังกฤษสิมันก็ใช้ mRNA แล้วทำไมคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นสายพันธุ์เดลต้าด้วยคุณหมอเป็นเซลล์ขายวัคซีนหรือยังไงเพราะคุณหมอกำลังจะสั่งไฟเซอร์กับโมเดอร์นาหรือจะสั่งโมเดอร์นาเข้ามาก็เลยไปดิสเครดิตวัคซีนคนอื่นเขาแล้วท่านก็พูดเลยว่าจัดเกรดวัคซีนซิโนแวคซีวัคซีนที่ดีสุดต้องเป็นวัคซีนที่ทำด้วย mRNA คุณหมอครับคุณมีงานวิจัยมาพิสูจน์ให้ดูพอหมอบุญออกมาโพสต์ตำหนิรัฐบาลทำให้หลายคนออกมาสรรเสริญเชิดชูหมอบุญว่ามีความกล้าหาญกล้าโจมรัฐบาลแต่พอผมได้ฟังแล้วพอไปค้นข้อมูลสงสัยว่าทุกวันนี้หมอบุญเป็นหมอรักษาคนไข้หรือเป็นเซลล์ขายวัคซีนหรือเป็นพ่อค้าที่พยายามหากำไรจากโรคระบาดกันแน่พอผมเห็นคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่5/2564เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็เลยถึงบางอ้อ ผมเอาคำสั่งให้ดูหมายเลข15คือหมอบุญวนาสินสรุปข้อมูลหมอบุญเป็นทั้งกรรมการจัดหาวัคซีนเป็นคนกำหนดราคาวัคซีนและเป็นคนซื้อวัคซีนเพื่อขายต่อทำกำไรพฤติกรรมนี้แถวบ้านผมเขาเรียกว่าชงเองกินเองถ้าเป็นอย่างที่หมอบุญเปิดเผยบอกว่ายอดจองวัคซีนโมเดอร์นาผ่านโรงพยาบาลในเครือธนบุรี3ล้านโดสส่วนต่างของวัคซีนโมเดอร์นาวัคซีนโมเดอร์นาราคา550-600บาทวัคซีนกำหนดองค์การเกษตรกำหนดไว้ 1,100 บาทเอกชนขาย 1,700 บาท2เข็มราคา 3,300 บาทตกเข็มละ 1,650 บาทพูดง่ายๆคือธุรกิจการจองวัคซีนอย่างเดียวตัวเลข3ล้านโดสกำไร 1,650-1,800 ล้านบาทถ้าตัวเลข5ล้านโดสกำไร 2,750-3,500 บาทโอ้โหหมอบุญคุณหมอไม่น่าจะเป็นหมอเลยนุ่นหมอน่าจะเป็นอาจารย์สอนวิชา MBA ถ้าหมอบุญใจบุญจริงเมื่อองค์การเภสัชประกาศจะขายวัคซีนโมเดอร์นาให้โรงพยาบาลเอกชนราคาโดส1,100 บาทรวมทุกอย่างแล้วทำไมโรงพยาบาลไม่เอาออกไปขายต่อในราคาที่มีส่วนต่างไม่มากนักนี่หมอบุญกำลังจะร่ำรวยบนความกลัวของประชาชนคนไทยหมอบุญครับผมนี่อดทนมานานแล้วยอมรับกันได้ยังว่าวัคซีนไม่ใช่คำตอบสุดท้ายการหยุดยั้งโรคระบาดแต่ยังต้องประกอบกับมาตรการอีกหลายอย่างการเฝ้าระวังการหลีกเลี่ยงป้องกันการตรวจเชื้อเชิงรุกอย่างเข้มข้นสรุปแล้วท่านผู้ชมครับทุกคนทำอาหารรับประทานกับสุขภาพของพวกเราความเป็นตายของพวกเรามีการปั่นกระแสว่าวัคซีนจีนซิโนแวคเป็นวัคซีนเกรด C ก็เลยเกิดทำให้คนทุกคนบอกเฮ้ยถ้างั้นเอาโมเดอร์นาเอาไฟเซอร์แล้วใครละกระโดดโลดเต้นเรื่องเอาขอโมเดอร์นามาหาเรื่องหาราวบอกว่าองค์กรเภสัชกรรมทำเรื่องช้าไม่ยอมอนุมัติสักทีองค์กรเภสัชกรรมบอกว่าไม่ใช่คุณไม่ได้จ่ายเงินผมถ้าคุณจ่ายเงินผมมาผมก็ทำเรื่องทันทีพอจ่ายเสร็จเรียบร้อยก็ทำเรื่องมาสำนักงานในการสูงสุดใช้เวลา2วันพิจารณาสัญญาอนุมัติทันทีเลยสรุปวันนี้วัคซีนจีนกลายเป็นของหลอยถ้วยไปแล้วแต่โมเดอร์นาเป็นวัคซีนเทพไฟเซอร์เป็นวัคซีนเทพแล้วทำไมถ้ารัฐบาลสั่งไฟเซอร์สั่งโมเดอร์นาเข้ามาสิครับแล้วฉีดให้ประชาชนฟรีผมก็อยากรู้ว่าหมอบุญนี่จะมีชีวิตอยู่ยังไงท่านคงจะออกมาโวยวายอีกเหมือนกันเพราะท่านเห็นกำไรหน่อๆแล้วเป็นพันๆล้านท่านอยู่ในคณะกรรมการคัดเลือกวัคซีนแล้วท่านก็เป็นคนสั่งซื้ออีกต่างหากมันน่าเกลียดเกินไปนะคุณหมอมันโจ่งแจ้งเกินไปและผมยังไม่รู้เลยว่าที่ท่านสั่งไปโมเดอร์นาเนี่ยเขาจะมีของให้ท่านหรือเปล่าเหมือนที่ผมอธิบายฟังแล้วไงตอนต้นว่าวัคซีนเขาล็อกกันเรียบร้อยหมดแล้วของปีที่สั่งปีนี้อาจจะได้ต้นปีหน้าสาธุผมขอให้รัฐบาลสั่งโมเดอร์นาแล้วสั่งไฟเซอร์มาแล้วมาฉีดให้ประชาชนฟรีเลยได้ไหมผมอยากเห็นหมอหน้าเลือดบางคนต้องกระอักเลือดออกมาเป็นริ่มๆ